No šodienas Latvijas bankai jauns vadītājs. Par Latvijas bankas prezidentu kļuvis Mārtiņš Kazāks. Iepriekš Kazāks ieņēma Latvijas bankas padomes locekļa amatu. Tiesai izskatīšanai ir nodota krimināllieta par vardarbīgu izturēšanos pret bērniem. Apsūdzēti ir audžu vecāki. Vairāku gadu garumā audžu vecāki vardarbīgi izturējušies pret 8 bērniem. Divas nepilngadīgas meitas cietušas no audžu tēva seksuālās vardarbības. Visi bērni ir izņemti no šīs ģimenes. Vīrietim tagad draud mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana no 5 līdz 20 gadiem. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas eksperti iesaka Latvijai veicināt algu pieaugumu. Tas nepieciešams, lai noturētu labu un zinošu darbinieku palikšanu Latvijā. Organizācija norāda, ka Latvijā liela problēma ir augsti izglītotu darbinieku izceļošana. Ir apstājusies gāzes vada Nord Stream 2 būvniecība. Tas noticis pēc tam, kad stājies spēkā ASV likums par sankcijām. Sankciju sarakstā ir uzņēmumi, kas piedalās gāzes vada būvniecībā. Gāzes vadu būvē Baltijas jūrā no Krievijas uz Vāciju. Par ASV noteiktajām sankcijām neapmierināta ir gan Krievija, gan Eiropas komisija. Indijā vardarbīgos protestos pret jauno pilsonības likumu dzīvību zaudējuši vairāk nekā 20 cilvēku. Protesti notiek jau pusotru nedēļu. Indijas parlamenta augšpalāta šomēnes pieņēma likumu, kas paredz piešķirt pilsonību reliģiskajām minoritātēm no kaimiņu valstīm, bet ne musulmaņiem. Protestu dalībnieki uzskata, ka jaunais likums ir pretrunā konstitūcijai. Ar tradicionālo bluķa vilkšanu un sadedzināšanu Vecrīgā atzīmē ziemas salgriežus. Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām bluķi velk, lai aizbaidītu ļaunos garus, veicinātu auglību un dotu svētību pilsētai un tās iedzīvotājiem. Nākamā nakts būs gada garākā nakts, tais sekos gada īsākā diena. Pēc ziemas salgriežiem katra diena kļūs arvien garāka. Rīt būs apmācies un dūmakains laiks, vietām sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā līņās, prognozē sinoptiķi. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs līdzīga kā šodien, no 2 līdz 7 grādiem.